naiste jutud . tänane Naiste jutud toob meid siia Laitse külje alla Lootuse külla ja oleme külas Liis Borissenkol, kes on praegu naistekeskuse, oled sa juht või kuidas?
Koordinaator.
Nii et aitäh, et sa olid valmis oma tihedast ajakavast leidma tunnike pereraadiole ja rääkima endast ja enda läbielamistest ja oma tööst.
Tere, ma olen ka väga rõõmus, et me lõpuks kohtusime, oleme seda planeerinud juba mõnda aega ja aitäh, et tulite.
Kui ma siia sisse astusin, siis sa tegid väikse sissejuhatuse ja tutvustuse sellele majale või õigemini nendele majadele, mis siin ümberringi on. Ma saan aru, me oleme praegu Märt Vähi, kes on siis Lootuse küla alustaja, tema isiklikus kodus, mille ta siis on andnud Lootuse külale.
See on nii. Ja, et tõesti Märt Vähi, kui ta tuli tagasi Kanadast, ehitas ta üles oma isatalu. See on siis just need vundament, mille peale on see maja ehitatud ja need majad siin ka lähedal. Ja ühel hetkel siis tõesti Jumal juhtis teda ka elama sinna meestekeskusesse Lootuse külla, kus on ja need majad siin ja see keskus siin, et sellest sai naistekeskus. Et siin on olnud meil ka loomulikult abilisi, kes finansiliselt on aidanud seda teostada, aga põhimõtteliselt küll, et Märdi kodust on saanud Lootuse küla naistekeskus.
Lootuse küla naistekeskus on väga uus asi, see nüüd hiljuti äsja avati. Aga enne seda Lootuse küla on tegelenud meestega ja ma saan aru, et see sai alguse Märt Vähi pojast, kes oli narkomaan ja sai Floridas abi taolises kohas, tuli välja siis sellest sõltuvusest.
See oli üks detail seal tegelikult, aga ütleme, pigem see oli nii, et Märdil ju siin samas toimus see, et hobune lõi oma kabjaga teda ja tal tuli silm välja, tal on üks klaas silm ja sellel hetkel, kui ta oli haiglas, siis Jumal ütles talle, et sa ei ole ennem puutunud seda Eestimaad, kui sa ei puutu seda, kes need on kõige põhjas ja sellel hetkel ta veel võibolla ei saanudki aru, ta oli juba rajamas kirikud koos Allan Lauri ja Harri Leesmendiga ja kõike muid töid tegemas ja siis algas see töö. Ja algselt ja see tema hakkas rajama seda Lootuse küla, hakkas rajama seda keskust, aga ta veel päris täpselt ei teadnud, kui midagi rajab. Ja see formuleerus nii öelda tõesti sellega koos, kui tema poeg Andrew tuli tagasi juba Floridast Tanklinist, kus ta käis ise abi saamas ja tõi siis selle programmi siia, nagu selle struktuuri, milline peaks see programm olema. Sest ennem pigem juba Märt oli aitamas ja tema süda on niguni, et aitab kõiki inimesi ja igal pool. Aga ta sai ka ise aru, et sellest aitamisest oli vähe, sest et inimene, kes on hädas või kes käib vanglas sisse välja või ta ei vaja dokumente, ta ei vaja tegelikult kodu, vaid kõigepealt ta vajab teha inventuuri oma elus. Ja selleks, et see muutuks, sa pead süsteemselt sellega tegelema. Sa ei saa panna kõrvale, et küll see läheb mööda, et ma teen nüüd passi ja lähen hakkan tööl käima. Meil on käitumise võibolla halvad mustrid, mis lõpuks, kui sa neid nagu ei eemalda, siis sa oled selle juures tagasi. Nii et sealt tuli siis programmi sisu ja tänaseks on Andrew muidugi ühel hetkel Jumal kutsus ta tagasi Kanadasse, kust nad siis lapsenad oli kodinud ema isaga siia ja ehitab seal Lootuse küla, kus on ka juba 8-9 aastat ja juba mitmed majad, nii et Lootuse küla on nii Eestis kui Kanadas ja täna.
No aga Liis, sina särtsakas, tegus, naine, väga mitmel elualal ennast proovile pannud ja väga edukas olnud. Et kuidas sina siis sattusid siia Lootuse külla meeste keskele?
Ma pellusin Lootuse küla ühe elanikuga ja William Borissenko, kes on siis minu abikaasa täna juba üle 7 aasta, meie kohtusime, see oligi loomulik jätk, et me kolisime siia. Ta on siin seda tööd teinud ja juhtinud ja selles mõttes see oli üks meie elu osa. Muidugi see ei ole alati nii värvikas ja rõõmust tundunud, et siin on olnud ka katsumusi, et kolida tõesti linnast metsa ja võibolla isegi alguses tundub see kõik nii positiivne ja ühel hetkel võibolla ei tundu nii positiivne. Noh, selles mõttes mitte, et sellel kohal oleks viga, aga need on need küsimused meie sees ja kuidas me nendega tegeleme.
No, Viljami lugu on ka selline eriline märk Jumala armust ja Jumala tööst inimesega, et Viljami oli narkomaan ja sai vabaks siin Lootuse külas ja nüüd on selle tegev juht. need teemad on ju väga rasked. Kas see kuidagi mõjutab ka teie kodust elu, kas te kannate seda tööd enda südames, kindlasti kannate kaasas, et kas see kuidagi teie igapäevast elu mõjutab ka nende meeste läbielamised, nende lood, see, kuidas nad sellest välja tulevad? Kui ma selle peale mõtlen, siis mul tuleb meelda, ma ei tea, kas sa oled näinud kunagi ammu filmi Risti ja bussikangelased ja seal on üks seen, kus kohas naine, ta on ka narkomaan ja ta tuleb nagu sellest välja, et nad väga värvikalt näitavad seda, kuidas ta piinleb. See piin on nagu selle välja tulemise üks osa, et kas see on teie igapäeva elust osa?
Ma ei ole ise olnud narkomaan. Küll kindlasti ma olen tarbinud omal ajal liiga palju alkoholi ja ma tean, mis asjad on pohmakad ja niuksed valud, aga ma usun, et see natuke on Hollywood. Et seda füüsilist piina me kindlasti näeme vähem. Ma ei ütle, et seda ei ole. Aga siiski, kui inimesed tulevad programmi, siis nad sellest esimesest päevast jätavad suitsetamise, joomise, süstimise, tarbimise, paljud ka rahusteid ja muid tablette me ei soovita. Nii et noh, kindlasti seal on võõrutusnähud. Aga võõrutusnähud tõenäoliselt, füüsilised võõrutusnähud on 10 päeva, võib-olla mõnel raskemad, kui oleneb, mis aine peal sa võib-olla olnud oled. Ja mitte, et ma ütleks, et see on ükskõik, aga ma usun, et raskem on ikkagi need vaimsed teemad. Ja raskem on võib-olla see, et kui sa oled kellegi ellu panustanud ja siis ta otsustab sellele käega lüüa. Mitte minu pärast, noh selles mõttes, vaid et lihtsalt, et kui sa nagu mõtled, et mis sa teed, et sa oled nii kaugele. Aga ma ei usu, et mõni teine töö on nagu raskem või kergem. Ma ei usu, et iga pastori elu või iga koguduse liikme elu, sa oled ka oma kutsumise keskel ja see, kas sa nüüd kellega tegeled, et see on nüüd nagu oluliselt raske. Ma ei ütle, et meie igapäeva elu on kerge, aga ma tahan seda öelda, et ma usun, et meil kõigil on igapäevaselt ja kogu aeg väljakutseid. Ma usun, sinul on Kärt. Lapsed, kuidas kõik see logistika, siis mingid asjad, laste, mis iganes, et me kõik oleme selle keskel ja me kõik maadleme nende asjadega ja nendest pisikestest asjadest ju saavadki suured. Mida me otsustame nende pisikeste asjadega, kuidas me otsustame käituda, kuidas me otsustame olla, kuidas me igapäevaselt hoiame ennast Jumalaga meele paranduses. Et selles mõttes nagu see, ma usun, et me oleme kõik nende küsimuste asjade keskel.
Teie olete Williamiga päris mitu aastat juba abielus olnud, 6-7 aastat, jah. Sellest ajast läbi tulles olete elanud läbi ka ühes juks raskema aja. Millega see seotud oli või kuidas see alguse sai? Kas see algas kuidagi välistest mõjutades sellest, et siin on ümber metsad ja sa oled harjunud rohkem aktiivse linnaeluga või algas see kuidagi seespidi? Kuidas kriis teie elus alguse sai?
Ma usun loomulikult, kui meil on raskus, siis me tahaks osutada sellele, et mu mees on halb, mu lapsed on halvad, ma saan vähe palka, tööandja on halb, pastor on rumal, keegi ei mõista, pole piisavalt uhket autot. Et loomulikult me tahaks hakata loetlema neid väliseid märke, aga loomulikult see kõik algab enda seest. Et jaa, meie abielu oli väga suures kriisis ja me kristlastena teadsime, et ei ole olemas võimalust, et me lahutame. Aga me ei näinud ka enam mitte mingisugust võimalust, noh, kuidas edasi minna. Me olime nagu täiesti vastu seinas, absoluutselt pankrotis ja kõik oli nagu purunend. Aga kus see tuli? Ma usun, et see algab ikkagi sellest jällegi, et kui me saame kristlaseks, siis me teeme Jumalaga lepingu ja meile tundub, et me mingil hetkel muutume mugavaks. Meil tundub, et see kõik, mis on, et see nii jääbki. Ja piiblis on see, kus see ülem laulus, kus ütleb, et ärge laske väikestel rebastel viinamäelt varastada, et me laseme need väikesed rebased sisse. Me teeme väikesed kompromisse ja nendest saavad suured. Ja nii oli see ka minu elus, nii oli see Villemi elus, et kindlasti seal on loomulikult mineviku mingid asju, seal on meie mõlema vanemate perekonnad on purunenud, see oli juba muster, mida me hakkasime võib-olla elama, et kindlasti noh, meie minevikud ei ole kummalgil mingid väga kerged olnud, aga see ei ole ju asi, milles süüdistada, need asjad saame kõik Jeesused tuua ja ära lahendada, aga kindlasti, mis minuga juhtus, just nimelt, et kuna me abiellusime ka minu jaoks noh, suhteliselt hilises eas, ma sain 41-aastaselt emaks, siis ühel hetkel minu suhe Jumalaga hakkas kaugenema. Ma läksin Jumalast kaugele ja ma hakkasin üha rohkem elama inimlikumalt, ma ei lahendanud ära asju, mis tekkisid. minus oli tohutult suur hukkamõist kõigi suhtes ja kõige suhtes. Ma muutusin nii negatiivseks ja aga ma nagu nägin seda muutust enda keskel, aga ma ei osanud ka midagi teha nagu. Ja see kõik ju, ja siis sa oled nagu negatiivne ja rahulolematu ja sa ei oska seda ära lahendada. Ja siis ongi, et jah, kui sa küsid, et kas hakkas välistest märkidest, ma võiks öelda küll, et see oli halvasti, see tegi halvasti teine, aga ma ei näidanud enda peale. Ja ühel hetkel, kui meie kriis oli juba ikkagi aastaid kasvanud ja loomulikult ümberringi inimeste jaoks me olime muster abielu.
Minu jaoks samamoodi, ja. Et lootuse külas teenite mõlemad ja kui sa ütlesid, et olite kriisis, siis see oli... Mm-hmm. Kuidas see võimalik on? Mm-hmm. Mis siis juhtus?
Ja just, et nüüd, kui me oleme tagantjärgi sellest rääkinud, et meil oli kriis, me läksime abi saama, me saime abi, siis tänasel päeval meie juurde vaikselt tulevad erinevad inimesed, kes ka samamoodi ei ole üldse mingid lihtsalt kirikupingi nühkijad, vaid nad on eesliinil olijad ja nad ütlevad, et meil on ka. Ma ei ütle, et me peaksime käima oma elu külvamas igal poole. Aga kindlasti, see on ka jälle, ma usun, üks saatana vale, et kui me varjame ka, et kui sa seda nagu tambid endas kogu aeg alla ja siis sa selle ängi all tegelikult elad, et sul ei ole kusagile panna. Ja no oligi, et kui me ühel hetkel ütlesime, et me oleme abi saama, siis ka kõik me ümber nagu, et kõik, et mis mõttes, mis probleemid teile, et te olete ju nii ninnu näinu, laps kasvab ja kõik. Aga pikk lugu lühikeseks, et sellel hetkel, kui me läksime Tanklanisse, kust on ka lootsukela välja kasvanud ja ka nendel on olemas just nimelt selle kriisis oleva perekonna aitamise programm üle 10 aasta juba, me läksime seda läbima Floridasse, siis me mõlemad ütlesime välja, et me läheme tegelema oma abieluga. Ja loomulikult oli värin inges, et aga kui ei õnnestu? Mis siis veel? Et no, me oleme nagu omarust kõike püüdnud, omarust ma olen palvetan, ma olen püüdnud, me oleme siin püüdnud, ei ole abi saanud, asi läheb nagu jõusku järjest hullemaks kogu aeg, et sa oled nagu täiesti vastu seina, sa oled täiesti pankrotis juba ja meil oli irm minna sinna, et aga kui me seal ka abi ei saa, mis siis saab?
Ma mis sa mõtlesid? Sa ütlesid, et lahutus ei olnud teie sõnavaras, et kas sa käisid enda jaoks kõige mustemad senaariumid läbi ka, mis saab siis, kui abi ei saa?
No mina panin selles mõttes küll isiklikult kõik sellele kaardile, et ma teadsin, et meie lennupiletid on 8. septembril ja ma pean sinna maani elama. Ja see oli sõna otses mõttes nii. Kuna ma olin sellel ajal töötu, mis ma arvan ka oli jumala tee, et ma olin 1,5 aastat töötu, tegelikult ma küll tegutsesin erinevate projektidega, aga mul oli ka vaba aega ja nii kurb, kui see ka pole, ma väga tihti mõtlesin enesetapu peale. Ennem Ameerikasse minekut ma istusin diivani peal, ma mõtlesin, miks ma ei teinud seda, oli ainuke põhjus, et mul on väike tütar. Ma ei suutnud nagu talle seda teha, et ta ühel hetkel saab teada, et ta ema tappis ennast ära. Et mina olin oma eluga nii pankrotis, et see, et mis ma mõtlesin ja see oli nagu siis, ma usaldasin, et see on jumala tee. Ja ma pean elama sinna maani, et ma lähen sinna lennuki peale. Aga see ei tähenda, et ma nagu vahepeal ei naeratanud või et ei olnud toredad hetki, aga saatan tohutult keusas mind. Kui ma nagu jäin üksi, ma jäin oma mõtete vangi ja ma nagu kaalusin, et kuidas seda nagu teha või mis teha või niimoodi ja selles mõttes, aga ma olin ise ennast ära andnud. Need olid väikesed rebased, mis oli saanud suureks auguks, eks ju. Ja ma, jah, et 8. septembri olid need lennupiletid. Ja mis on selle juures nagu huvitav on see, et me oleme tagantjärgi Villemiga tunnistanud, et me mõlemad läksime, olime sõnastanud seda, et me läheme oma abieluga tegelema. Peas oli mõlemal mõte, mina mõtlesin seda, et küll jumal muudab Viljamit. Ega minu see ei ole ju probleem. Mina olen õige. Viljam peab arenema. Ja tema mõttes samamoodi. Et küll jumal muudab mu naise nagu õigeks. Ja see, need on kõik nii salakavalad asjad. Sama, mis Viljam just on rääkinud, on see, et ta oli edukas, noh, eesliinil teenija, töötab lootsukülas, teenib mehi, kõik patsutavad õlale, küll sa oled ikka tubli. Ja siis tuleb koju ja see naine vingub. See teine on halvasti, siuke on halvasti. Ja loomulikult ta on öelnud, mis ta siis mõtles, kellel on õigus, kas kõigil teistel või see üks, kes seal kodus vingub. Küll jumal muudab teda, eks ju. Aga see ei ole elu, kuidas on jumal meid kutsunud elama, kindlasti mitte. Meie esimene teenistus on perekond ja loomulikult meie kõige olulisem on see, et esimesel kohal peab olema minu ja jumala suhe ja jumal tegutseb minuga. Et ma ka igal hommikul pean palvepäevikut ja väga harva Jumal kirjutab kellegi teise kohta. Isegi kui ma kirjutan, et see tegi niimoodi või teine niimoodi, siis ikka Jumal ütleb, et mis minu osa seal oli, isegi kui see minu osa on 1%. Aga Jumal räägib sellest 1%-st mulle, ta ei hakka rääkima, et vaata, las Kärt teeb nii või naa, eks või niimoodi. Ta räägib sinuga ise, ta ei tule minuga rääkima. Loomulikult on profeteerimise andja muud asjad, aga põhijoontes ikkagi Jumal tegeleb, minule räägib ta minust. Ja see ka, kui me läksime Ameerikasse, meil oli sõike varjatud agenda, et küll Jumal muudab siis minu meest või minu mees mõtles, et muudab mind, siis see oli kõige esimene asi, mida Jumal tegi. Ta pani sõna otsas mõttes peeglimil vastu, ütles, et vaata Liis, see on nüüd see isik, kellega me hakkame tegelema. Ja Viljamile tegi ta täpselt samamoodi. Noh, paljud, muidugi on Florida ja kõike soe ja tore oli ja tõesti oli tore, aga see oli, mina võrdleks seda aega sellega, kui ma tulin olevistes usule, et sellised nagu, ütleme, aistingute või kuidas Jumal puhastas kõike seda välja, mis võibolla, ja ma usun, et väga paljud nendest asjadest Jumal oli esile toonud juba nüüd siis tänaseks 14 aastat tagasi, kui ma usule tulin, aga samas, kuhu ma olin uuesti hakkanud korjama. Piiblis on see, kus räägib sellest, kuidas inimene on võlgu, kuningas annab tal andeks ja siis ta saab vabaks, eks ju. Ja siis ta läheb ise, mis ta teeb, ta ei anna andeks oma võlgasele ja lõpuks siis ta sattub uuesti vangi, tal võetakse kõik ära. Ja seal lõpus ütleb nii, et ja nii teeb ka minu isa. Kui teie ei anna andeks, siis ei anna ka Jumal meile andeks. Ja see on asi, mille järgi ma olen nüüd püüdnud viimased aasta poolteist elada, et minu asi on anda andeks. Minu asi on igapäevaselt puhastada ennast, mitte mõista hukka. Ma ei taha uuesti olla seal, kus ma olin, poolteist aastat tagasi. Ja kui mul tekib olukord inimestega, ja need tekib alati, ma usun, kui keegi ütleb, et ei teki, ma ei tea, näidake mulle seda Dreamworldi, läheks ka, et tekib, aga tegelikult on oluline see, et ma pean sellest ennast puhastama. Jumal teab, et me vehastume, Jumal teab, et me mõistame hukka, Jumal teab, et me tahame mitte andeks anda. Muidu ei räägiks piibel sellest, aga ta ütleb, et ärge laske päeval looja minna. Me peame selle Jumala ette tooma. Ja Jumal ka ei räägi mitte sellest, et Liis anna andeks siis, kui Viljam teeb nii või naa. Vaid ta ütleb, et ma pean andeks andma, ükskõik, mis Viljam teeb. Ma pean endaks anna, üks kõik, mis inimesed teevad. Seal ei ole nagu seda, et anna andeks siis, kui inimesed on sinu vastu kenad. Ei ole.
Kas seda on raske teha?
Ma ei ütle, et on kerge, ei ole. Aga täna ma nagu üha rohkem tunnen, et ma tahan nagu sinna seda teha. Kuidagi on nagu see lause, et sellest hetkest, kui ma otsustan anda andeks, kõik muutub ja tegelikult ei ole mitte midagi muutunud. Olukord on sama, inimesed on samad. Ja kõik on muutunud. Ja kui ma ei tee seda, et noh, nagu füüsiliselt ei muutu midagi, aga minu sees muutub. Mul just iljuti oli siin üks olukord, kus noh, tundus, et muga käituti ebaõiglaselt ja kuidagi nagu see nagu kruttis ja oli ja niimoodi, noh, täiesti vale olukord. Ja üks kõik, kuidas ma otsisin, et mis ma valesti teen, ma midagi ei näinud, et ma nagu teeksin. Aga sellegi poolest ma pidin, see olukord oli rohkem kui üks päev, nagu mitmeid päevi, ma pidin igapäevaselt Jumala ees panuma andeks ja seda ära lõpetama. Sest ikkagi seal, et kui minu suhtumine on vale, siis juba on nagu, eks ju seal vale. Et see, et ja kas seda on kerge teha, kui olukord on nagu tõesti võibolla nagu ebaõiglane või tundub, ei ole. Aga ma usun, et me peame seda tegema. Ja ma ei ole ingel. Kindlasti mul on pidevalt neid olukordi, ma pean pidevalt minema Jumalate, aga see on see, kuna ma tean, kus ma olin poolteist aastat tagasi, olles kristlane, olles kõike teades ja ikkagi olles jõudnud siuksesse olukorda, ma rohkem ei tahaks seal olla. See oli tohutu must maa ja sellepärast ma ikkagi see igapäevane meeleparandus, igapäevane andeks andmine, mitte hukka mõistmine, et see... Need ei ole asjad, kus me saame elada ja see on see, mis, kus ma näen, et on meie elu võti. Ja kui nüüd võtta seda, et tõesti see oli hirmus, kus me olime jõudnud oma abieluga, aga ma kahjuks arvan, et me ei ole erandid. Tähendab selles mõttes erandid, et ma olen aru saanud, et päris palju on inimesi ja sul ei pea olema see abielukriis, sul võib olla tööalaselt, sul on mingi, et ükskõik kus see saatan saab su kätte nagu. Ja tõesti... Me saime abi, kas see oli kerge? Ei, see oli igapäevane otsustamine, et ma olen otsustanud, et ma seisan sõna peal. Ma usun, et Jumal tahab mulle head abielu, ta on selle loonud. Kas ma seda kogu aeg nägin? Meil oli juba päris hästi läks Floridas, siis tekkisid irmad, kui me tulime 3 kuu pärast tagasi. Samasse keskkonda, äkki hakkab kõik samamoodi, äkki jälle hakkab nagu me kaldusime töönarkomaaniasse, äkki hakkab jälle see ja niimoodi. Et, aga sa ületad selle, sa nagu usud, sa lähed edasi. Kas meil on olnud ikkagi tekkinud kriitilise momente ja siis on jälle, et kuidas, kas sa seisad sõna peal või sa seisad selles nägemises ja hakkad nagu, et sellised nagu, ja ma usun, et ma praegu, mis ma räägin, see ei ole mitte midagi uut, see ei ole mitte midagi sellest suurt või niimoodi, need on mingid pisikesed asjad ja selle peal seisabki nagu elu.
Millest lõpuks kasvavad välja suured asjad, kas siis heas mõttes või halvas mõttes. Kas see meeleparandus ja andeksand ja see enda peale vaatamine selle asemel, et teist süüdistada, seda sa kõik õppisid siis selle Ameerikas oldud aja jooksul?
Jaa, aga ma usun, et sellest ju räägitakse igapäevaselt kirikus ka. Ma ei tea, kuidas mul see oli nagu jäänud järjest rohkem tahapoole ja tundus, et ma pean tegelema teiste inimeste probleemidega. Et mina olen see erand, kes peab teiste probleemidega. Et ma ei tea, kuidas see. Ja see oli kindlasti, sest see programm, mida me läbisime ja juba seal Ameerikas olles programmi ajal Jumal näitas meile, et me hakkame ka Eestis teenima perekondi paare, kes on kriisis. Muidugi me arvasime, et me teeme seda 5 või 10 aasta pärast ja olles siis paar kuud kodus olnud, Jumal ütles, et nüüd algab. Ja siis tundus, et ei, et me ei ole valmis, eks ju, aga me ei saa kunagi valmis. Ja sellel hetkel Jumal ütles, et see on kahesuunaline tee. Kui meie hakkame aitama teisi paare, läbi selle me kasvame ja see tõesti nii oli. Meil oli esimene grupp, oli hea kursus ja me hakkame nüüd uuesti, uue gruppiga. Ja see tõesti keskendub sellele, et kui su perekond on kriisis, et ühtepidi me ei pea tegema kompromisse, me ei pea laskma nagu ennast jalge alla tampima, aga samas me ikkagi peame tegelema ise endaga, et sa ei hakka tegema oma kaasaga. Andestamine, eraldumine terves mõttes, et mina olen mina, minu mees on minu mees, et selles mõttes, et me oleme eraldi, et kui üks teeb midagi halvast, et ma ei võta seda süüd enda peale ja kõik niuksed asjad, aga see programm ka rohkem kui kõike muud keskendub just nimelt nii mehe kui naise isikliku suhtega Jumalaga. Ja see on tõenäoliselt ikkagi see, kus me hakkame, kus tekivad need eksimus, kus tekivad need möödapanemised eksju või niimoodi.
Kas see programm on avatud kõigile või see on ainult läbi teie töö tulnud inimeste jaoks?
Ja muidugi on, et Tanklinis on see pigem, seal on nagu kahtemoodi gruppid. Ühed ongi, et need mehed ja naised, kes tulevad programmi ja siis nende perekonda taastamine ja siis on ka väljaspoole. Aga meil esimest gruppis pooled olid siis programmis olevad mehed ja pooled siis väljaspoolt. Täna tundub, et uus grupp pigem moodustubki väljaspoolt tulevatele inimestele. Täna need inimesed on kristlased. Meie poole lihtsalt on pöördunud inimesed. Kuna me oleme siin ja seal rääkinud, siis keegi kuuleb, saab aru, vastuvad ligi. Ja tavaliselt on see niimoodi, et üks pool tunnetab, et on juba väga raske, asjad on väga valesti, teine pool seda üldse ei tunneta. Mulle tundub, et üldjuhul naised hakkavad varem reageerima, mehed nagu, no mis siis on natukene ja niimoodi, et kuna naised vajavad seda lähedust ja kõike nagu rohkem ja mõistmist ja siis ühel hetkel me avaliselt teeme intervju ja kohtume, räägime ja siis kui paar on nõus tulema ja sellel pühenduma, et nad saavadki tulla, aga see jah, et see ei ole nagu, see ei pea olema selle jaoks sõltlane või endine sõltlane. Et täna me oleme näinud, et seda abi lihtsalt võivad vajada ka ükskõik kes.
Kas see tähendab ka mingit ajalist pühendumist selles mõttes, et kuu aega võtad, tuled siia, elad siin koha peal või kuidas see nagu praktiliselt välja näeb?
Ei, see ajaliselt, meil on see üles olnud ehitatud niimoodi, et see on üle nädala pühapäeviti ja täna, kui me alustame 22. jaanuar, siis see kestab mai lõpuni. Nii et see on jah, see on ajaline pühendumine. Ja seal on loomulikult, seal on loengud, seal on vestlusgrupid, seal on kodutööd ja põhiliselt on see just nagu sinu suhe Jumalaga teemal nagu arenemine. Aga jah, et ütleme, et kui sa saad kristlaseks, et kas sa pead ajaliselt pühenduma? Just nimelt, kui palju sa annad aega Jeesusele, kui palju sa võtad aega selleks, et meil võib olla see 24 tundi täis kõiki askeldamisi, aga võib olla see, et me teame, et me peame aega võtma. Ma usun, et see jällegi ei ole mingi uus asi, aga ma olen viimase aasta jooksul just mõelnud, et huvitav on see, et meie esimene teenistus on perekond. Kuidas olla lapsevanem, kuidas olla hea kaasa. Ja ometigi see on asi, mida me arvame, et see tuleb loomulikult. See tuleb ise enesest, seda me ei õpi. Aga me õpime pagariks 3 aastat, me õpime trollijuhiks 6 kuud, me õpime ülikoolis erinevaid, noh nagu, et seda kõike me õpime. Aga me ei õpi, kuidas olla hea abikaasa. Eriti on see ju see, kui me tuleme rasketest oludest, kui meil ei ole olnud muster abielu meie vanematel, siis seniga, kui sa ei ole abielus, siis ilmselgelt see ei ole ka sinu jaoks probleem. Aga kui sa abiellud ja sul hakkavad seal küsimused tekkima, siis kuna me ei õpi seda koolis, siis ilmselgelt sa ju hakkad nagu ikkagi tooma seda käitumismalli oma ellu, mida sa nägid oma vanemate peal. Ja nii edasi. Nii et seal on pigem isegi nagu mitte uue õppimine, vaid ümber õppimine on võib olla nagu vajadus. Et selles mõttes, no nagu ka, kui me Jumala juurde tuleme, et me ju igapäevaselt, kui sa suhtled Jumalaga, siis Jumal näitab sulle uusi ja uusi asju, mida sa pead nagu endas korrigeerima, kus sul peavad tekima uued käitumismallid. Nii et selles mõttes, et kas see võtab aega ja kas see on nagu No see on sama nagu loodsuküla programmiga, et kui mees või naine lõpetab programmi, et kas ta siis on nagu, siis on ju kõik korras valmis. Et kui me saame päästetud, et siis me olemegi valmis. Mitte, et ma tahaks seda võrrelda, et kindlasti on erinevad kategooriad, aga kui ma õpin pagariks, siis tõenäoliselt, kui ma olen kooli lõpetanud, ma ei ole valmis pagar. Tähendab, ma olen, mul on diplom. Aga ma hakkan siis alles õppima, et kui palju ma ikkagi seda kaneeli ja rosinat sinna piirukasse panen. Mis on minu väikesed nipid, kuidas seda teha? Nii et selles mõttes ma usun, et me see iial valmis.
22. jaanuar nüüd algas. Kas see on veel avatud? Kas sinna saab liituda või see grupp on täis ja peaks ootama septembrit, kui mul on see vajadus, ma tahan tulla oma abikaasaga ja mul on kriis?
Ma usun, et nii või naa, kui keegi seda praegu kuuleb ja tal tundub, et see on täpselt mulle, ikkagi võiks võtta ühendust. Et kui seal ei jõua, ma pean silmas pigem seda, et meil kindlasti oleks veel nagu võib-olla võimalik võtta vastu inimesi, aga kindlasti on selle juures oluline, et mõlemad paari liikmed oleks valmis ikkagi, noh, et sa ei saa sundida. Sa ei saa sundida, et nad oleks nagu valmis, et jah, me vajame abi. Ega see kursus ei ole ju siiski, kuidas ma ütlen, Me oleme kanaliks. Et see on ikkagi, Jumal tegutseb nende paaridega. Ja meie saame anda edasi ainult oma kogemus nõustamist teha. Et, ja selles mõttes sa ei saa kedagi sundida Jumalaga suhtlema, kui ta ei taha ja ta seda ei tee. Et siis see ei aita. See on sama nagu ka loodsu külla tulles, on ainult üks tingimus, mis peab olema täidetud. Ja see on see, et see inimene peab ise tahtma. Ta peab olema olnud ikkagi nagu heas mõttes nii vastu seina surutud või nii mutta surutud, et ma enam ei saa. Sa annad alla, ma ei saa. Ennem seda, kui me läksime abi saama, ma mäletan, te hetke 3 aastat ennem seda. 3 aastat ennem seda me istusime autos Stockmanni ees, me läksime ühel sünnipäeval, meil käime kingitse ostnud ja me kuidagi oli nagu hea moment ja me vestasime ja me ütlesime William, et William, me peame kuskilt abi otsima. Me peame kuskil minema. Ma ütlesin, et me peaks 3 kuuks ära minema. Me peaks nagu ennast ümber mõtlema. Me peaksime aru saama, sest me olime abiellunud. Me jooksime edasi oma võidu jooksu halvas mõttes. Tema tahtis oma teenimisi, tegi mina oma teenimisi. Ja siis sündis laps ja kõik oli nii palju. Kui sa teab jellud, eriti ilise seas, me peaksime ümber formuleerima, me peaksime ümber struktureerima oma elu. Paljud asjad, mis olid meie minevikus ennem, peaksid võib-olla ära jääma. Mitte, et nad on halvad, ei ole halvad. Nad lihtsalt ei mahu meie ajagraafikusse. Tõenäoliselt sina, kui sa Kärt oled täna mitme lapse ema, siis sa ei saa paljusid teha, kui sa olid üksik inimene. Siis, ja 3 aastat ennem seda. Ja ma usun, et me ei olnud valmis. Me ei olnud valmis. Et see mõte nagu oli, et me vajame abi, aga me ei olnud valmis abi vastu võtma. Me pidime veel küpsema.
Aga see on hea, et asjad tulevad omal ajal, siis kui sa oled selleks valmis. Ma kujutan ette, et kui keegi oleks sul 9 aastat tagasi öelnud, et sa elad siin Lootuse külas ja töötad naiste keskuse koordinaatorina, siis... Sa ei oleks sellest midagi vast arvanud sellel hetkel.
Jaa, 9 aastat tagasi ma isegi ei teadnud, et Lootsuküla on olemas, kuigi ta oli juba olemas. Ta on peaaegu 15 aastat olemas olnud, aga mis 9 aastat, Kärt? Enam vähem vaikselt tõusvas joones sellest hetkest, kui ma piellusime, sest kogu aeg on olnud õhus, et tahaks naisi aidata Lootsuküla. Ja ikka on tuldud minu juurde ja öeldud, et Liis hakkad, miks sina ei võiks? Ja noh, sa võiks ju seda koordineerida ja juhtida. Mina olen kogu aeg öelnud, et see ei ole minu teema. See ei ole minu teha mingi naiste töö, mitte üldse arrogantselt, aga see ei ole, see ei kõneta mind absoluutselt. Ja meil on hästi palju Rootsi sõpru, kes tõesti väga teenivad, Lootsukülla aitavad ja viimase aasta jooksul, ma ei tea, 10 nendest kogu aeg tulid, Liis, sina oled see, kes hakkab. Ma ei ole, kuni 3 kuud tagasi ühel hommikul kirjutades palvevihikut, absoluutselt mitte rääkides ja küsides seda teemat, see raid muud asjad ja Jumal ütles mulle, mida ma hakkan tegema ja ta näitas mulle seda tööd, mida ma täna teen. Aga siis oli asi selge, et see ei olnud nagu, et me ikka peame, me oleme allutatud inimestele ja inimeste arvamise edasega ja peale seda ma jagasin seda Märdiga. Ja, aga Märt siis sõitis enam-vähem nädala pärast Kanadasse ja sinna see jäi. Ja ma nagu ka, noh, selles mõttes, see ei olnud ka selles mõttes väga kuutne teema, kuna hetkel ei olnud naisi, kes vajaks abi ja edasi. Ja sinna see jäigi. Kuni siis, kui Märt oli Kanadas tagasi paari kuu pärast ja siis oli meil teade, et tuleb esimene naine ja siis läks lahti. Ja siis umbes, kui ma olin 6 aega siin juba nagu olnud, koordineerinud Märdi juhtimise all seda, et ma sain aru, et see on ju see sama, mida Jumal mul ütles. Et Jumal näitas mulle 10 asja, et see ja täna ma neid asju teen. Et selles mõttes, mis 9 aastat? 3 kuud tagasi ma olin absoluutselt ütlesin, see ei ole minu rida ja ma, aga ma ei usu ka, et mida kalvasti on. Et täna ma tean, meil on olnud see algus väga aktiivne, täis väga paljusid küsimärke, igapäevaseid muutusi ja vaatamata sellele, et ma olen meeste tööd teinud peaaegu 15 aastat ja see teadmine on kuskil siin samas meie kõrval, siis kõik on selles kontekstis siin ju uus ja seda kõike üles ehitada ja kuna meil ei ole palgalisi töötajad, kes igapäevaselt, noh, mina olen täna palgaline Lootsukülas, aga kui me leppisime kokku Märdiga, et ma hakkan tööle 1. novembrist Lootsukülas, siis veel polnud see naiste keskus üldse teemaks, me ennem kokku leppinud, et 1. novembrist alustame ja mul sai nagu täis list töid, mis ma hakkan tegema ja seal listis ei olnud naistekeskust ja täna on nagu see peaaegu põhiosaks saanud. Aga see on Jumala tahe ja see on see, mida me järgime. Aga meil on olnud siin nagu tohutult palju, kuna erinevatel aegadel on erinevaid naisi olnud, kes on öelnud, et tahaks naisi aidata vabatahtlike. Nii et selle peale me oleme praegu ongi, et kes on erinevatel, noh, inimesed tulevad appisi ja aitavad, nagu juhendavad, liiguvad meiega koos, nii et me usume, et see viimased 2 kuud see algus on olnud väga võimas, tohutud tuge oleme tundunud erinevatelt inimestelt kogudustelt, abi, mida inimesed tulevad ja pakuvad, et see nagu on kuidagi sellise heas mõttes sellise tohutu inertsiga läinud praegu, tore on olla selle keskel.
Lootuseküla naiste keskus, on siis midagi sarnast, nagu on Lootuseküla meeste jaoks, kas see on mõeldud sõltuvuses, alkoholisõltuvuses, narkomaaniaküüsis vaevlevate naiste jaoks, mis see täpsemalt endas kujutab?
Ja kindlasti siis veel ka ravimid juurde, aga just nimelt, et need inimesed, need naised, kes on sõltuvuses ja nad ei saa sellega isega hakkama, nad tunnistavad seda ja ütlevad, et ma tahan abi ja siis me saame neid aidata. Et on jah, selles mõttes kindlasti, et meil on sama struktuur, et meil on tunnid igal päeval, kus me arutame, miks ma olen, kust ma tulen, kuidas see juhtus ja nii edasi ja siis töö on väga oluline osa programmis. Et seda mitmel põhjusel, et näiteks väga paljud, kes tulevad abi saama, nad ei ole eluses töötanud. Kui ta on narkoman, ta on kindlasti noorem inimene, ta pole kunagi töötanud, ta on varastanud, ta käinud vanglas sisse välja. Või noh, kõik võibolla ei ole, aga ütleme keskmiselt niimoodi. Ja see, et hakata tööd tegema igapäevaselt, et see toob esile tohutult palju iseloomud efekte. Ma ei tea, ütleme nii, et sa pead suppi keetma ja siis tuleb keegi ütlema, et kuule sa keedad valesti. Ja esimene asi on mingi, keetki ise siis nagu eks või niimoodi, aga et ennast allutada, et õppida kuulama, et teha uuesti, lubada ennast korrigeerida. Ja see pole mitte see, et noh, et me umbes nagu taltuma peab ja edasi, aga selle läbi saab Jumal teha tööd. Ja sama on ju meestel. Meestel on siis ka mitmeid tööd, neil on kas metsatööd, haldustööd, saekaatris, köögis keegi töötab. Aga täna naiste osas on pigem nagu olmetööd, et kuna meil on, ei ole nii palju naisi ja loodame, et lähiajal või kunagi tekib ka nagu nii-öelda oma siuke nagu tööaru, kus siis ka nagu finantse teenida, aga praegu pigem ongi see, et on koristamine, pesemine, koristamise mõttes siis ja ütleme just ka nagu sissesättimine ja toidu tegemine ja niuksed asjad, aga seda kõike peab õppima ja see ei ole kohati kerge, et eriti kui sa pole arjunud seda tegema ja pole arjunud ka seda, et see aktiivne töö või õppimise aeg on 8-5. Kui sa oled arjunud, nagu su elu on seisnud selles, et kus ma saan järgmise doosi või pudeli ja sa lihtsalt nagu tead lamad või kuskil, ma ei tea, mida teed, et nüüd järsku sa pead tööle hakkama, et see on päris suur väljakutse, aga see lihvib me iseloomu.
Mis on teie vajadused? Ma saan aru, et täna on siin tööl üks armas naine, kes on vabatahtlikuna ja kes käib Pärnust 3 päeva kuus, aga seda ju ei piisa.
Jaa, kindlasti, et tema on tõesti armas inimene ja siis on meil veel üks noor naisterahvas tuleb Tallinnast, tema umbes 10 päeva kuus, ta on ema puhkusel oma väikse titega tuleb siia, teine tuleb laulasmalt samamoodi ja siis niimoodi me seda katame seda aega, et me oleksime enam vähem siin ja on veel teisi abilisi. Nii et kindlasti palve teemaks on see, et Jumal tooks esile need inimesed, kes tuleks ka siis ühel hetkel täisajaga tööle. Aga vajadustest rääkides, meil oli üks suur vajadus, oli nüüd just kontori sisustamine ja siin me oleme saanud imeliselt abi, et Elisa Eesti AS andis meile, siin on erinevad inimisühendust, võtnud kogudusi, üks kogudus just elistas, et tahavad osta meile korralik arvut ja nii edasi, nii et selles mõttes, kui kellegil on südames midagi, mis ta tunneb, et alustades me peame sööma iga päev, mitte ainult naised, aga mehed, eks ju, et ja me peame noh, igasuguseid masinad alustades, ma ei tea, lume, labidad, kirved, noh, kõike seda on vaja, nagu ikka elus, eks ju, tekid, padjad, et kõik. Aga ma usun, et üks suurem ja stabiilsem abi, mida inimene võiks kaaluda ja mida me vajame lisaks palveabile, on tegelikult see, et igapäevaste finantside katmine. Me oleme teinud ka mõned üleskutsed just, et kui näiteks iga raadiokuulaja annaks 6, 5 või 10 eurot, et see, võibolla see meile olenevalt sissetulekust ei ole nii suur summa, aga kui ma ei tea, 300 inimest annab 10 eurot, et sellest saab kokku väga palju ja me saame teha seda tööd. Meil on muidugi väga palju annetajaid, kes ma usun, suur osa neist pole üldse kunagi käinud siin ja nad lihtsalt usaldavad meid ja iga kuu panevad seal 5 või 10 või 20 eurot arvele ja see on tohutult suur asi. Aga nüüd just selle naistekeskuse avamisega seoses kindlasti on meil ka need vajadused kasvanud. Tänu Jumalale, meil ei ole võlgu, meil ei ole laenu ja me oleme saanud väga hästi hakkama, aga kindlasti just see igapäeva raha, mis nagu, et see on nagu üks omamoodi nagu suuremaid asju, mis on.
Tänane naiste jutud on külas siin Lootuse külas Liis Borissenkol ja äsja nüüd hiljuti avatud naiste keskuses. Ja nagu me kuulsime siin kõrval hoones oli tulekahju, nii et nüüd siis töö on kolinud üle siia ühte väga ilusasse roogatusega majja, mis siis on endine Märt Vähi kodu ja Liis, sina siis igapäevaselt töötad siin. Ütle, sa kindlasti käid oma kutsumises. On see nii? Tehes igapäevaselt siin Lootuse külas tööd.
Täna kindlasti, jah. Just miks ma nagu ütlen seda on see, et ma olen pidanud ennast läbi katsuma just nimelt selle naiste keskuse kontekstis viimase paari kuu jooksul võibolla isegi igapäev vahepeal. Sest et see algus on olnud väga intensiivne, Ja kuna siin on ka tõsiseid väljakutseid olnud, kas inimsuhetes või arusaamistes ja kuidagi ja ka ennast, ma loomult ei ole väga alluv tüüp. Ma ju tean, kuidas asjad peavad olema. Ja ütleme, aga ma tean, et ma olen kutsutud täna ka Märt Vähi all koordineerima neid asju nii, nagu Märt ütleb. Ja no vahel nagu mulle tundub, et mõistlik oleks teistmoodi. Märt on väga lahke, ta kuulab ära minu arvamuse, aga ma pean olema valmis selleks, et kui ta otsustab, et ei Liis, me teeme ikka niimoodi. Ma pean seda olema valmis tegema. Oma loomu poolest ma kindlasti selline inimene ei ole. Ma tahaksin ise ikka toimetada, nii et selles mõttes kindlasti on läbikatsumist. Aga see ei ole nagu mingi sükke, et mul on mingid probleeme. Aga ka nagu selles mõttes, mis on olnud keeruline, et just selle, meil on kuidagi sisuliselt võiks öelda sellest päevast peale, kui ma hakkasin tööle, ennem ma olin poolteist aastat töötu, sain teha erinevaid muid projekte, ma juba ka töötsin vabatahtlikuna Lootsukülas ja erinevate koguduste juures projekte, et meil on laps olnud haige. Ja noh, see on olnud ka nagu, üks viirus lõpeb, teine algab. Ja just, et ma katsun läbi, et kas ma ikka olen õiges kohas, et noh, laps on haige, äkki me võiks kodus olema nii edasi. Et selles mõttes kindlasti ma käin oma kutsumuses ja ma tean, et Jumal on juhtinud mind seda tegema ja kui ma seda ei teaks, ma oleks ammu ära jooksnud.
Kas see seesmiselt täidab sind? Kas see annab sulle kerguse, kannab see sind läbi nendest rasketest olukordadest, sest emana ma tean, kui raske see on, kui sul on laps kodus haige, sa oled siin seotud teiste asjadega, okei, vanaema on olemas väga hea, aga siiski, et seda muret ja seda kõike sa kannad ju ise. Kas see annab sulle sellise kerguse läbi minna?
Absoluutselt. Et just nimelt, et see, kui on olnud need mingid rasked momentid ja ma nagu kuidagi nagu vaimus, ma ütleks, ma olen vaadanud ennast kõrvalt ja mõtlen, see ei ole nagu mina loomulikult. Et siin on olnud paar päris kriitilist kui inimsuhetega seotud situatsiooni, kus ma tean, et Liis, vana Liis, oleks ammu kas karjunud, minema jooksnud, solvanud, teinud ma ei tea mis asju. Ja siis ma vaatan ennast kõrvalt ja ma lihtsalt nagu rahulikult niimoodi analüüsin, võtan aega alla, mõtlen järgi ja siis talitan. Et selles mõttes absoluutselt kannab. Aga jah, et see ei ole nagu see, et kogu aeg on nagu lihtne, aga ma tõesti tunnen seda, kuidas Jumal hoiab mind nagu peopesa peal ja need rasked olukorrad või nagu ma ütlesin ka, et kui me leppisime Märtvähiga kokku, et ma hakkan Lootsukülas tööle, ma pidin hakkama pigem tema alla administratiivseid asju tegema, raamatupidamisega seotud, dokumentatsiooniga, erinevad lepingud, rahataotlused, kodulehekül kommunikatsioon ja seda kõike oli juba nii palju. Ja see on olnud ka minu kirg ja see on olnud ka see asi, mida mina nagu pigem olen osanud teha vanadel aegadel töötanud ja edasi. Ikka tuleb neid asju teha ja siis on see naistekeskus, et juba see, et seda töökoormust on olnud päris palju ja ma olen ikka pedantne ja korralik inimene ka, et ega mul ei ole väga lihtne nagu, et kui sul töövõlg on ja niimoodi, aga ka sellega aitab Jumal hakkama saada. Et ma küsin iga omik, mis ma siis pean tegema, kui ma näen, et mul on need 20 asja, aga ma ei suuda seda teha. Ja siis nagu heas mõttes vooladki või heas mõttes teedki, et kindlasti kannab läbi ja mina usun, et võib-olla tagasi tulles meie endiste abielu probleemide juurde ka, et me oleme mõlemad Villemiga aru saanud, et me olime inimeste arvamusele liiga palju toetuvad. Ma ei ütle seda, et me ei peaks kuulama inimesi, kes on meie üle. No näiteks täna, et ma olen tulnud Lootsukülla tööle, see tähendab ilmselgelt, et ma olen allutatud Märdile, aga eelkõige peame olema allutatud Jeesusele. Et kui ma töötaksin Lootsukülas ja ainult sellepärast, et Märdil on vaja abi, ma usun, et lõppkokkuvõttes ma ei jahvata head jahu. Aga kui ma tean, et Jumal on mind kutsunud ja ma otsin tema käest juhatust isiklikult, siis saab see tulla hea asi. Nii et selles mõttes meie probleemid ka abielus ja meie teenimises hakkasid just nimelt ka selles, et me toetusime inimeste arvamuse, inimeste, mis nemad nagu ootasid. Ja siis oligi, et kui keegi patsutab sõlale, et oi, jah, nagu tore, et olengi lahe nagu. Aga tegelikult võib-olla Jumal on kutsunud sind hoopis muud tegema. Muidugi on profeteerimised ja need on sinu kinnituseks ja niimoodi, aga teistpidi nagu, noh just see sama näide, et kui minul on nii paljud inimesed ennem ütlesid, et Liis, sa peaks naiste keskusse hakkama tööle, kui ma oleks selle peale tulnud, ikkagi ma oleks ammu juba ära jooksnud siit, aga ma täna tean, et Jumal on kutsunud mind. Ja ma ka kuidagi tean, et ta ongi just kutsunud mind käivitama, et kuidagi, ma ei tea, võib-olla kuulame 10 aasta pärast üle selle saate, aga ma usun, et see on minu jaoks nii-öelda selline paari aastane, kus ma olen selle keskel ja siis ma olen nagu, noh, siin on tekkinud oma meeskond heas mõttes ja mina taandun kuskile uude kohta. Mul täna on see tunne, aga kuulame üle 10 aasta pärast. Ja ma tahaks lõpetuseks võib-olla öelda seda, et üks kõik, kus kohas on hea raadio kuulaja oma eluga täna. Et sealt on alati väljapääs. Alati. Minul ka tundus, noh, tõesti olles selles abielukriisis ja sealt tulid ju nii palju seda enesesüüdistust, kõik, et kuidas ma olen kristlane ja kõik niimoodi ja naamoodi ja kõike niimoodi Jumale süüdista. Et absoluutselt kõigest on väljapääs. Kas sellega, et me või kui sa oled sõltuvuses, kui sa näed, et sa ei saa sellega hakkama, elista ja küsi abi. Ja, aga samamoodi ka kõik muud, et kas me oleme kristlased või ole, et selle süüdistuse ja varjamise alla ei ole mõtet minna. Need on juba need väikesed rebased, kes võtavad meie viinamäelt. Et otsida abi. Alati on keegi, kellele saab rääkida. Et otsida abi ja alustada sellest, et kellegile tunnistada, kes on usaldusväärne ja selle välja rääkimisega saab hakata Jumal meid aitama. Nii et ma kindlasti julgustaks üks kõik milline koorem on kellegil kodus, mida sa kannad kaasas. Oled sa kristlane või ei ole kristlane? Kindlasti on hea rääkida Jumalale. Aga ma usun eriti, kui meil on hädad, meil on mured, peaks leidma kellegi. Pastori, koguduse liikme, et siis nagu koos otsida, sest just see on ka, ma usun, et me ei pea olema üksi. Oluline on suhe Jumalaga, aga ma usun, et teised inimesed meie kõrval on ka põhjusega pandud.
Aitäh, Liis! Jumala juhtimist ja lähedalolu sinu otsuste tegemisel ja sinu uues töös ja õnnistust naistekeskuse tööle soovime ka Pereraadio poolt. Aitäh, et sa leidsid aega ja tore oli olla siin Lootuse küla naiste keskuses ja sõita siia looduse suhtes ka kaunisse kohta Laitse külje alla. Aitäh ja head kuulajad, selline sai tänane naiste jutud. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral. Mina olen Kärt Tamm. No matter what you're going through. His promise is to never leave you alone. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say,
I know that I can make it.
Oh, I know that I can make it.
I know that I can stand.
I know that I can stand.
And no matter what comes
no
my way,
no matter what may come my way,
my life is in
my
your hands.
Life is in your hands.
You don't have to worry.
You don't have to worry.
Don't you be afraid.
And don't you be afraid.
Know that joy comes in
joy
the morning.
Joy comes in the morning.
And troubles don't last
troubles
always.
Troubles, they don't last always.
For there's a friend named Jesus.
For there's a friend.
Your tears
who
away.
Will wipe your tears away.
And if your heart is broken,
and if your heart is broken,
just lift your hands and say,
just lift your hands and say,
say, I know that I can make it.
I know that I can make it.
I know that I can stand.
I know that I can stand.
And no matter what comes
no
my way,
no matter what may come my way,
my life is in your hands.
My life.
Jesus, I can take it.
Jesus, I can take it.
And with him I know I can stand.
With him I know I can stand.
And no matter what comes my
way. No matter what may come my way.
My life is in your hands.
My life is in your hands.
So when your tests and your trials,
your tests and trials,
they seem to get you down.
They seem to get you down.
And all your friends and loved ones,
all your friends and loved ones,
they're nowhere to be found.
I know where to be found.
Just remember there's a friend
remember
named Jesus.
There's a friend named Jesus.
Now he's waiting to wipe your tears
he
away.
Will wipe your tears away.
And if your heart is broken,
and if your heart is broken,
just lift your hands and say,
just lift your hands and say,
stand.
I know that I can stand.
No matter
what may come my way,
my life life is in your hand.
My life is in your hand.
You see, with Jesus I can take it.
Jesus I can take it.
With him I know I can stay.
With him I know I can stay.
No matter,
no matter what may come my way.
My life is in your
my
hand.
Life is in your hand.
I know that I can make it.
I know might be down in the valley. My life is in your hand.
No matter what I'm going through,
my life is in your hand. My life is in your hand.
That's why I love you, Jesus.
My life is in your hand.
God, you're everything to
me. My life is in
my life.
Naistejutud.